Мапа дня. Мілана Вераснёва.
18 лістопада сёння вітаю вас. У дзень Ёны па народным календары дзяўчыны звычайна малілі Бога аб тым, як выйсці замуж, каб жыць шчасліва, і прасілі паслаць добрых жаніхоў. Каб хутчэй выйсці замуж, дзяўчыны на світанку выходзілі ў двор і раскідвалі вакол сваіх дамоў дробныя манеткі і невялікія рэчы, зробленыя сваімі рукамі. Казалі, што гэта дапаможа прыцягнуць жаніхоў. Да гэтага дня сканчалі ўборку рэдзькі. Гэтая гародніна часта з'яўлялася на сялянскім стале.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Сусветны дзень барацьбы супраць хранічнай абструктыўнай хваробы лёгкіх адзначаецца па ініцыятыве Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх – гэта агульная назва для шэрагу захворванняў, пры якіх назіраецца ўстойлівае парушэнне руху паветранага патоку з лёгкіх. Паводле ацэнак СААС, ад гэтай хваробы пакутуюць 210 мільёнаў чалавек. Асноўныя прычыны развіцця хваробы – тытунёвы дым, забруджванне паветра, кантакт з выпарэннямі хімічных рэчываў. Хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх невылечная, але правільнае лячэнне дазваляе запаволіць развіццё хваробы. У рамках Сусветнага дня барацьбы супраць хранічнай абструктыўнай хваробы лёгкіх робяцца глабальныя крокі па павышэнню дасведчанасці аб хваробе і паляпшэнню дапамогі пацыентам. У гэты дзень ва ўсім свеце спецыялісты аховы здароўя праводзяць медыцынскія абследаванні, прафілактычныя і інфармацыйныя мерапрыемствы. Адно з важных месцаў займаюць розныя акцыі, накіраваныя на барацьбу з курэннем. Цудоўнага дня вам. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.